Dobrý večer, vážení posluchači. Jsou 23 hodiny a 4 minuty. Český rozhlas 1 Radiožurnál vysílá až do půlnoci pořad Nad věcí. Od mikrofonu zdraví skutečně Jana Kusáková. Naším středečním hostem je Ladislav Smoček. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ladislav Smoček, který to k nám má blízko, protože bydlí ve středu města, režisér, dramatik, autor 7 divadelních her. Víte, milý pane Smočku, že 7 filmů natočil Evald Čorm a taky Andrej Tarkovský natočil 7 filmů?
Ne, to nevím. Já jsem to nepočítal ani u sebe.
To je číslo pro slušný lidi, 7. A tak ještě jednou, dobrý večer všem. Hostem pořadu Nad věcí je režisér Ladislav Smoček. Divadelní fakultu Akademie muzických umění jste, pane režisére, absolvoval v roce 1956. Jak se učí režie?
No, režie se učí tak, že vám nemůžu vůbec říct, jak se učí. Je to většinou ten pobyt na té škole a je to taky praxe. To znamená, že, a to je dobrý, že už brzo po prvním ročníku člověk může přijít do nějakého divadla k nějakému režisérovi a sledovat nějakou inscenaci. A já jsem měl to štěstí, že jsem někdy ve třetím ročníku byl asistentem Alfreda Radoka v Národním divadle u jedné hry, která se jmenovala Ďábelský kruh. A byla to pro mě úžasná škola života, která vydala za ty 4 roky na Akademii muzických umění. Ona se ta režie, myslím, nedá naučit. To buď musíte mít k tomu vlohy a dispozice, ale recept na to není. Oni vám může ta škola pomoct objevit ty vaše vlohy, nebo uvolnit vás, nebo zbavit vás nějakých předsudků, nebo navést vás nějakým směrem, nebo naučit určité zákony, ty nejzákladnější samozřejmě, ale to pořád ještě s talentem, s vlohama nemá nic společného. Takže ta škola byla příjemná v tom smyslu, že uběhly 4 roky a člověk střídal tu školu, kde ovšem měl třeba i vynikající profesory jako Radovana Lukavského, nedávno zesnulého mého profesora, kterého si nesmírně vážím. A to bych tak řekl, že na tom je to založeno. Jako veškeré školství je to hodně založeno na osobnostech. Jaké máte štěstí, kdo vás učí a kdo vám třeba něco pootevře ve vás, co potom v životě využijete.
To je zajímavé, že neznám nikoho, kdo by o panu profesorovi Lukavském promluvil špatně.
To se vám nedivím.
Všichni lidi jenom skutečně s takovou hlubokou srdečností a často i vděčností, protože Radovan Lukavský i v těch nejtěžších letech se choval velmi statečně. Mnoha lidem pomohl. Neokázale. Moc se o tom nešířil.
Určitě. Já jsem nicméně studoval v letech 52 až 56 a on se soustředoval hlavně teda na to naše umění. Prostě on učil herectví a my režiséři jsme spolu s herci taky vlastně se zúčastnili výuky herectví. Takže my jsme prošli 2 obory, nejenom tím jedním, ale tím herectvím a tom právě naším ročníkovým vedoucím celou tu dobu byl Radovan Lukavský. A on byl člověk, který věděl, co je to řád. A to je to nejdůležitější, co ve vás nějak musí pro ten život u divadla být. Smysl pro řád.
Smysl pro řád. Co režisér nesmí?
Co nesmí? No, nesmí lecos, ale to vám teď asi těžko vyjmenuju.
To jsem vás zaskočila otázkou.
No, protože nejsem vůbec, jsem o tomhle nepřemýšlel. Samozřejmě jsou určité věci, no, nesmí.
Může režisér lhát?
No, tak
účelově asi ano.
Záleží na tom, jaký je to člověk, ten režisér. Ale vy myslíte jako hercům?
Ano, ano.
No, tak já se snažím jim nelhat. Jako, myslím si, že jako mohu s klidným svědomím říci, že k hercům jsem si našel vztah, takže když s nimi mluvím, tak mi můžou věřit, že to myslím tak, jak to říkám.
A jste k něm i otevřeně kritický?
Ale jsem, ale Zase to záleží na tom, komu to říkáte. Někdo prostě naopak to vyžaduje a někdo strašně by znejistil, kdyby jste...
Právě proto mluvím o tom, že někdy tak třeba neříkejme tomu lež, ale...
To bychom neměli tomu, ale nemohli tak... říkat lež, ale je to spíš, jako lékař vám taky někdy neřekne
ano.
něco velice drsného a někdy ano, záleží zase na mentalitě toho lékaře anebo na jeho odhad, s kým mluví a kdo tu věc
toho
nese
unese.
Nebo nesnese.
Známe orchestry bez dirigenta. A co divadlo bez režiséra?
Může se stát, že si můžou, myslím si, herci v nějakém menším rozsahu něco takzvaně
nacvičit. Takzvanou kolektivní režii.
Může to být, já to nemohu vyloučit, protože orchestr bez dirigenta existoval a existuje a čas od času muzikanti skvěle třeba zahrají nějakou věc, ale v principu...
Ale vždycky tam byl ten primárius, který to vlastně tak jako měl
asi vždycky
víceméně...
se toho někdo ano, ujal, takže ano. Já pochybuju, že by si herci něco naskoušeli a nikdo se na ně nedíval.
A může být, pane Smočku, režisér samouk, bez školy, bez vzdělání?
Může. Myslím si, že ano. Že to dokáže svými činy.
Svými činy to dokázal třeba Andrej Krop, myslím, že?
Já teda moc neznám práci svých kolegů.
Vy nechodíte?
No tak to tak bývá. To už v těchto letech jako člověk je a tak zaměstnán, nebo spotřebuje to tolik energie, že prostě já nemůžu chodit po divadlech a všechno vidět. To bývalo dřív, ale... Čím víc jsem zaměstnán, já jsem velice zaměstnán teda a moje režisérova práce je dost vysilující, pokud se té práci naplno věnujete, tak jako nevidím mnoho představení. A myslím, že to je teďka obecně, že kolegové taky se nechodí dívat tak strašně moc, jako v minulých desetiletích jsme chodívali, jeden druhému se dívat na inscenace. Prostě to nejde. Jinak byste možná, by člověk ošidil svoji vlastní práci, protože tu energii potřebuje na tu práci s herci a věřte mi, že to je velice náročné povolání.
Já vám to opravdu věřím. Viděl jste Havlovo odcházení?
Neviděl.
Chtěl byste?
Myslím, že ho snad v budoucnosti někdy uvidím, protože předpokládám, že se to bude dlouho hrát.
Já docela sleduju i práci divadel mimo pražských, a je to docela nespravedlivé vůči nim, že jsou tak jako mimo tu hlavní pozornost. Někdy jsou tam velice zajímavé inscenace a lidi se tam na to hrnou. Je to takový nespravedlivý prostě úděl být mimo ty metropole, že?
Ale já si myslím, že já třeba pracuji v Plzni jako pravidelně každý rok, ale nemohu si na toto stěžovat, je tam skvělé publikum.
No Plzeň je, myslím, výjimka, ale třeba takové Uherské Hradiště, víte.
Když tam já se nedostanu.
No právě.
Já těžko se s vámi o tom mohu nějak rovnoceně bavit.
No právě, je to z ruky. Já.
Ale jako já jsem začínal v Benešově, prosím pěkně, v Benešově u Prahy. A
tam měli divadlo svého času?
Tam bylo profesionální divadlo v roce 1956, jsem tam nastoupil a bylo tam spousta známých jmen a známých herců a byla to skvělá atmosféra a rád na to vzpomínám, i když jsem tam byl jenom krátkou dobu.
A lidi chodili do divadla?
Lidi chodili velmi do divadla. A musím říci, že jsem rád, že lidi chodí do divadla i nadále. Že v dnešní době, v době tolika jaksi médií, jako nejenom rozhlas, ale také televize, že lidi chtějí vidět prostě živé divadlo, živé herce a tu atmosféru společného vnímání prostě v hledišti divadla. To jsem velice rád, já jsem jeden čas si myslel, že divadlo už
hine.
Trošku hyne a zahyne, že to ty velká masová média, že to zahubí, ale velice se mýlil ve svém odhadu, zaplať mámbu.
Když na vás dýchne to jeviště a když vidíte ty živé herce, to nic nenahradí, marná sláva. To jsem si tím jista. Vy jste, pane režisére Smočku, v roce 65 spolu zakládal s Jaroslavem Vostrým Činoherní klub. Činoherní klub je malá scéna v pražských Smyčkách, pár kroků od Václavského náměstí a vlastně i tady od nás, od Českého rozhlasu. Start činoherního klubu byl, jak říkají sportovní komentátoři, raketový. Díky čemu?
No tak ta první inscenace byla přijatá, všechny ostatní...
Ta byla vaše?
To byla moje inscenace.
To byl váš piknik?
Ano, protože já vlastně víc se cítím dramatikem než režisérem. To, že teď režíruju vlastně... Víc režíruju a už nepíšu, tak to vlastně vzniklo náhle, jako ruskou, když Rusové přepadli naší zemi, tak velice záhy potom už nastaly starosti o naše divadlo. Já jsem dokončil ještě asi dvě věci, které jsem měl rozepsané a pak už jsem na to neměl vůbec ani
náladu,
soustředění, protože já jsem vždycky psal z plezíru. To znamená, i když to byla vážná věc, tak jsem musel mít na to pohodu určitého typu a musel jsem třeba mít i odepsány všechny dopisy, abych teda jako mohl zasednout a psát.
Aby vás nic nerušilo,
tím pádem
žádný
jsem,
resty vůbec, ano.
V cizině jsem spíš byl a jsem znám spíš jako dramatik, než jako režisér, než to tady tím, že tak tolik režíruju v tolika různých divadlech, hlavně v našem divadle, ale taky třeba v Národním divadle.
Na Vinohradech,
v Ungeltu, v neposlední řadě, v Plzni. No tak jsem víc vnímal
jako režisér. Jakoby, ano, jako. To je pravda. Ano.
No takže ta moje první hra vlastně, že jsem ji napsal, tak to je vlastně důvodem, to jsem byl tehdy v Laterně Magice, kam mě pozval Alfred Radok, ale tam to skončilo záhy po mém příchodu špatně tehdy v tom roce 1960. A to jsem si právě už psal tu hru. A potom jsem využil nabídky, jestli bych si nechtěl založit vlastní divadlo, což jsem já sám nechtěl, já jsem nikdy nechtěl být šéfem.
Principálem.
Principálem jsem nechtěl být, protože jsem cítil, že bych právě nemohl psát.
To byste musel být více úředníka.
Tak jsem oslovil svého kolegu Jaroslava Vostrého, který byl nanejvýš povolaný k tomu, aby to divadlo vedl, ujal se a tím pádem my dva jsme zakládali, byli na počátku vzniku toho divadla. Ale vlastně, kdyby nebylo té mé hry, tak by to divadlo nevzniklo.
A to divadlo mělo hned od začátku výborný herecký soubor. Jan Kačer tam z Ostravy, z divadla Petra Bezruče přivedl. Oni tam vlastně šli celý ročník, že?
No, nebyl to celý ročník.
No, ale tak většina ročníků, dejme tomu.
Byla to silná skupina.
A zase většina z nich se vrátili a přešli k vám, celá ta parta.
No, bylo to několik lidí, nebyla to úplně celá ta parta, někteří přišli i z mimo Ostravu.
Ano, třeba Martinec Vašek.
A nebo Jiří Hálek taky.
Ano.
A mnoho jiných dalších.
V tom pikniku, myslím, nehrály žádné ženy, že?
Ne, to byla nemohli taková... tam hrát, protože tam žádná ženská postava napsaná není, to je jenom mužská záležitost. Vojáků v džungli.
A přece na to lidi chodili? Víte, protože...
Proč by na to nechodili?
Protože lidi mají rádi, když jsou hezké holčičky na jevišti.
No to já chápu. Ale nicméně jsme to měli bez žen a přesto na to lidi chodili. Tam bylo několik vynikajících výkonů. Mě je nutno se zmínit aspoň o Miroslavovi Macháčkovi, který si sám tu roli, kterou hrál, vybral a sám vlastně řekl, že by v té inscenaci chtěl hrát. Musíme si uvědomit, že tehdy nebylo žádné divadlo, nebyl žádný činoherní klub, nemělo to ani jméno, nic, to nikdo o tom nevěděl, ale existovala ta hra, existoval ten plán tu hru inscenovat a tak jsem si myslel, že bych dohromady to mohli být hostující herci.
Ano.
Jako a Macháček byl jedním z nich, protože jsme se celkem dobře znali.
A vy jste tenhle příběh z džungle potom natočili jako film?
No,
byli jste
ne.
Dva režiséři, Vladimír Sýs a vy?
Hlavně teda Vladimír Sýs, musím říci, protože já jsem se nikdy necítil jako filmový režisér, ani to nebyla moje nějaká touha, ale byl jsem intenzivně jaksi přesvědčován, abych se zúčastnil té práce.
Napsal a jeli jste točit do Kambodže, víte?
No, původně to chtěl dělat Carlo Ponti, chtěl to udělat jako mezinárodní film, ale měl takové ty zvláštní podmínky, aby v tom hrály dvě americké hvězdy aspoň a aby to bylo barevné. A my jsme se z nějakých takových těch důvodů, tedy Sís a já, tak jsme si řekli, ne, my uděláme černobílý
film. Byli jste mladí a hrdí.
Přesně tak, a nechtěli. A Ponti to chtěl točit, myslím, v Somálsku, v Africe. A to se zase nelíbilo mně, jak bych to řekl. Má záliba v přírodě šla natolik, že jsem věděl, jak vypadají džungle, jaké jsou mezi nimi rozdíly, a potřebovali jsme asijský deštný prales a ne nějaké galériové lesy, které v tom Somálsku, v té východní Africe mohly být. No tak se nakonec vyjednal někdo u filmu prostě tu Kambodžu, která tehdy byla velice mírumilovná,
ano, přátelská
země, kde vůbec ty lidi, prostě všechno to působilo tak, že tam nemají snad ani kriminály.
Ještě tam skoro nejezdili žádní turisté.
Tam nebyli žádní turisté a nebyla tam žádná vojska, nebyla tam žádná válka a bylo to království. A
bylo to krásné.
Pak se člověk nestačil za několik let divit.
Kdy jste viděl ten film naposledy, Piknik?
To už se nedá říct, myslím, u příležitosti narozenin Stanislava Miloty, který slavil kulaté narozeniny a zorganizoval...
A byl kameramanem toho filmu?
Byl kameramanem toho filmu a zorganizoval takové promítání v jednom kině v Praze před několika málo lety.
Za rok po Pikniku jste napsal Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Mně to přijde taková smutná komedie. Ta má úspěch mimořádný doma i v zahraničí a hraje se dodnes, že?
No, hraje se dodnes, ale ne tak intenzivně už jako... Ale vydrželo to takových 15-20 let dost v takových 20 zemích nebo několik. Já jsem to nepočítal.
Já jsem si tady našla, co o tom napsal Jan Kolář před 5 lety. Píše, že hra byla přeložena do 13 jazyků, hrála se ku příkladu v Maďarsku, Polsku, ve Francii, Itálii, ve Španělsku, Norsku, Finsku a ve Švédsku, tam dokonce na 20 let zdomácněla. 4 roky ji mělo v repertoáru Městské divadlo v Göteborgu. Dávali ji i v daleké Argentině, kde herečka dostala místní Itálii za roli maminky Outěchové. Smočkovo Podivné odpoledne jsem viděl v roce 1990 ve Finsku v Tampere. Burkeho hrál znamenitým způsobem známý finský komediální herec Esko Roine. Bylo beznadějně vyprodáno a na představení jsem protekčně získal místo řádného posezení pouhé štokrle pod kabinkou osvětlovače, píše Jan Kolář. Takto divadelní kritik. To mě trochu mrzelo, ale jak se ukázalo, byla to výhoda. Lidé v řadách se smáli, až doslova padali ze sedadel. Nevěděl jsem přesně, čemu se chechtají víc, jestli vtipným bonmotům, nebo celé té tragikomické situaci, v níž chudák Burke ničí ošklivé staré paně šanci na štěstí. Smoček dramatik je mistr excentrických situací, komické zkratky a komediální charakteristiky postav, při níž s oblibou využívá bezobsažného blábolu, který se tváří vážně, zásadně a důležitě, a právě proto je tak k smíchu. Je tu však ještě cosi podstatnějšího, co stojí za mezinárodním ohlasem jeho her a co jim propůjčuje univerzální platnost. Je to jejich existenciální přesah. To je pěkné. Znáte to, tenhle článek?
No, asi jsem ho četl před tou CVT už několik let, myslím, co to napsal. Ale vy jste se zmínila o tom, že se vám ta komedie zdá...
Smutná.
Smutná. No, je to naprostá pravda. Ona je doopravdy smutná. Já vím, vy jste mluvila o tom, že jsem ji napsal po pikniku. To je pravda i není to pravda. Já jsem vlastně...
No uvedl jste ji po pikniku
to
takhle.
Určitě, to určitě, v roce 66 to bylo. Ale já už jsem napsal takovou črtu, takovou skicu tuhleté hry před tím piknikem. Tak z plezíru jsem si to udělal. To jsem zrovna skončil školu a založil jsem to. A to nebylo tak excentrické, jako když jsem to později domyslel, přepracoval. Ale ten základ zůstával z té črty. Ale proč já o tom mluvím? Vy máte pravdu, že ona ta komedie je smutná. Lidi víc samozřejmě se chtějí smát a ono to smutné bývá zároveň současně někdy i směšné. A zvláště u nás teda lidi se raději smějou, než prožívají něco vážného. Říkám to teda prvoplánově,
ale je to tak?
Myslím
ano,
si, že to
ano.
Je tak. Ale Němci tohle to nespolkli. Oni to hráli ve Stuttgartu, jedno divadlo. Není to ještě tak strašně moc dlouho. A ti šéfové toho divadla mě řekli, že dostávají dopisy, protestní dopisy. Teda ta hra nepropadla, oni ji hráli dokonce, myslím, 3 sezóny měli na repertoáru, ale rozhořčené dopisy, jakože jak vůbec může se směšně traktovat takové téma, protože ten hlavní představitel, ten Burke, je prostě strašný padouch. A ona je to pravda.
Ano, ano.
Oni prostě, německé publikum je spíš takové analytičtější a oni to chtějí mít jasné. Oni prostě tu tragikomedii moc ani nepraktikují. Oni
buď
to chtějí,
ano, nebo
buď
ne.
Chtějí mít strašně vážné všecko a nebo jenom směšné.
Ano.
Přesto hra jim vydržela 3 roky, ale tohle to mě sdělili, že mají hodně takových dopisů pořád, že ty lidi, někteří jsou pohoršeni se smát takovýmu hnusnému příběhu, protože skutečně ničit štěstí ošklivé dívce, která konečně sehnala ženicha, jenom aby si udržel byt, z kterého by musel teda odejít, aby oni, ti mladí manželi, mohli kde být, tak to chápu, ty Němce, a dokonce jsem z toho měl radost, že takhle uvažovali.
Mě to připomíná mého o 10 let mladšího bratra. Když jsme byli děti, tak jsme chodili do biografu, do kina Radost, zvaného Randál, to bylo v Břevnově, a náš Martinek říkal, teď jsou tam ty hodní nebo ty zlí?
No jo.
Tak takhle zrovna to no chtějí být v tom Německu.
My všichni chceme, ale jsme
tak,
takový černobílí. Buď chceme mít, aby věci byly jasné tím ano. nebo oním směrem.
A tak si zahrajeme. V Českém rozhlasu 1 radiožurnále posloucháte pořad Nad věcí. Dnes s režisérem a dramatikem Ladislavem Smočkem, který patří spolu s Václavem Havlem a Josefem Topolem k nejhranějším českým dramatikům v zahraničí. Četla jsem o vás, pane Smočku, že jste žijící a stále tvořící klasik. Co by na to? Jak se vám to poslouchá?
No špatně, protože nejsem stále tvořící. A jedině jako režisér, ale jak říkám, já kladl jsem hlavní důraz na to, co člověk sformuloval písemně jako hry. A...
Mají klasici nějakou personální penzi?
Ne, to určitě ne.
To by bylo dobrý, jako jak se pozná, který je klasik. Tak, že?
No já myslím, že to je takový, no že se to jako snadno říká,
ano.
Ale...
Vy režírujete skoro už 50 let. Chtěla jsem se zeptat, jak ze sebe křešete chuť jít do toho pokaždé znovu, vzít text hry a usednout s herci ke stolu při první čtené zkoušce. Vždycky znova, jak si do toho jdete naplno?
To víte, že jo. To jinak byste vůbec nemohla existovat. To už bych dávno musel být v penzi. A já nejsem v penzi.
No to taky nevypadáte jako nějaký
ani
penzista.
Ani penzi nepobírám.
A jak to děláte, že to ze sebe jako tak vykřešete tu chuť zase znova to vykoumat všechno? A
já
zase
nic nekřešu. Já
ty herce prostě... zapalovat?
No to je součást vašeho života. To je jako... Když pořád dýcháte a když pořád já nevím, jíte nebo posloucháte, čtete, no tak zároveň můžete pořád jako s těmi herci vytvářet to představení, což je velice těžká, obtížná a řekl bych i trochu nevděčná práce. Tím mluvím za všechny režiséry, nejenom za sebe. Že to jako to, tím vlastně taky částečně člověk vlastně začal psát, jak si říkal, Ježíši Kriste, to je takový vklad do každé té inscenace. To je takové vložení energie, že snad je lepší se soustředit prostě na, já tomu říkám, nepsaní her. Oni se hry sice píší, ale vy je doopravdy komponujete, jako se komponuje hudba, nebo jako architekt komponuje dům, protože divadlo, skutečné drama nebo komedie, to už je jedno, musí mít určité zákony a zásady prostě, takže to není jenom tak, že se píšou nějaké rozhovory herců a těch charakter, to je jistý útvar, to je báječná činnost, z toho já mám největší požitek, když jsem psal, nebo když píšu, nebo možná, že ještě něco třeba napíšu, když budu něco ještě psát, tak to je skutečně nejdokonalejší zážitek, aspoň pro mě teda.
A když začínáte, víte, jak skončíte?
Někdy ne, někdy zcela ne, ono vás to vede. Záleží na tom, jakým způsobem tu hru, ten námět nebo ten nápad zpracujete. Nikdy naopak víte konec a teprve vytváříte vznik toho, jakým způsobem se stane, že dojdete k tomu konci.
Ty vaše postavy mají vždycky taková charakteristická jména. Je to pro vás důležité?
Je to asi důležité, ale taky jsem o tom teď nepřemýšlel. Záleží na tom, jaká hra to je, jaký druh hry to je. Vy jste řekla, že jsem napsal 7 her, a tak oni nemají stejnou polohu. To je jako když skladatel, já nevím, napíše valčík a pak taky napíše třeba symfonii. Takže na tom záleží hodně.
Jak už jsme řekli, Činoherní klub vznikl v roce 1965. A za 3 roky zahrkaly sovětské tanky. Tušil jste, pane Smočku, z jara 68, že by ta naše pěrestrojka mohla takhle tvrdě dopadnout?
Bohužel tušil.
Fakt?
Protože ty reakce...
Vy jste to všeobecné nadšení nezdílel.
Ne, sdílel, ježišmarja, samozřejmě, že sdílel a byl jsem naprosto šťastný a cítil jsem se byť třeba mylně svobodný, protože analýza vám dokáže, že to svoboda nebyla, ale marná sláva národ ten pocit svobody a uvolnění měl. O tom jsem naprosto přesvědčen. A...
No,
ale bohužel,
jste měl...
bohužel, když jsem viděl tolik a četl tolik jaksi svobodných projevů v tisku a v rozhlase, tak jsem věděl, že jsme v kleci s medvědem a že nejsme druhým medvědem, ale že jsme nějakým menším zvířetem a že toho medvěda dráždíme, že jsme to možná měli dělat mazaněji třeba. Ale to nešlo, to prostě
to
nejde.
To se pak říká, když už je po všem snadno. Víte, že se neměla rušit cenzura a takové věci?
No to možná, to nevím. Mně se všecko zdálo báječný, ale strach jsem měl. Vy se ptáte, jestli jsem něco tušil. Já jsem vám odpověděl, že tušil.
A kde jste byl v srpnu?
Obával
jsem se. Kde jste byl v srpnu? Byl jste v Praze?
Ano, byl jsem v Praze.
Když k tomu došlo?
Ano.
Jak jste se to dozvěděl?
V posteli.
Z rádia?
Z rána, z vrčení.
Těch letadel
ve vzduchu a tehdy jsem bydl v podnájmu Bubenči a zrušený hlas bytné prostě vím, že první věta byla ty hajzlové, oni to udělali, oni přišli a už jsem si vzal kartáček na zuby, oblík jsem se a pomalu jsem šel a už jsem je viděl prostě, už u ruského vyslanectví.
Oni tam měli trasu, tam se to hrnulo všechno, ano.
Tam jsem to všechno viděl, potom když jsem došel na křižovatku na Letné, tak prostě jsem viděl ty obrněnce, ty obličeje, těch, no prostě měl jsem hnusný pocit. A mířil jsem samozřejmě k divadlu, potom jsme byli samozřejmě v divadle a podíleli jsme se taky na tom později, na tom rozhlasovém vysílání. Přes nás šlo lecos do vysílače, přes náš telefon.
Takže ten rozkvět činoherního klubu, já vím, jak jsme o tom mluvili s Honzou Kačerem, že vlastně ta šťastná doba byla jenom 3 leta. To je neuvěřitelné, jak to bylo krátké. To, na co se vzpomíná jako na něco prostě neuvěřitelného a jak to šlo a jak to šlapalo premiéra za premiérou.
No tak to víte, to ovšem útrum měl celý národ ve všech oborech.
Ano.
Si myslím, že to poznalo všechny obory.
Jak se u vás, když byla noc před prodejem, jak tam v té pasáži lidi spali ve spacácích, vidíte?
No tak lidi spali, prostě to byla taková doba. Prostě.
To byla pejcha, když jste šli z divadla a lidi už tam natvráno byli nachystaní.
No tak oni nemyslete si, oni když je předprodej, tak sice už tam nespí, ale ta fronta je ještě pořádná, když je předprodej, tak do dneška máme teda vyprodáno v drtivé většině a máme...
No byste dokázali jako pták Fénix stát z popela teda.
Dokázali. To je pravda, že ano. Aspoň se to tak soudí a já ten pocit mám taky.
Ne, je to tak, je to tak. A vy jste tam vydržel všechna ta léta. Vám prý nabízeli v roce 68 ze Švýcarska nějakou výhodnou divadelní práci?
No hned, jako já už jsem v 67. roce poprvé byl v cizíně, jako ve Švýcarsku, to bylo v Zürichu, v Teatra Neumarkt.
Ano.
Prostě byl jsem pozvánej, abych režíroval svoje dvě věci, protože chtěli především dělat moje hry, ale když se dozvěděli, že jsem režisér, tak mě zároveň pozvali na tu režii. Později jsem v témže divadle režíroval i jiné tituly, než jenom svoje tituly. A hned přišel telefon v těch srpnových dnech 68. roku na drátě, byl intendant divadla Felix Rellstab a říkali, že všechno je pro mě připraveno, abych prostě, že jsou mě připraveni mě přijmout.
Rozmýšlel jste se, nebo jste nezaváhal a řekl jste rovnou
ne? Já jsem neměl v úmyslu emigrovat nikdy.
A nezalitoval jsem, byly krušné doby opravdu?
Ne, nezalitoval jsem. Ty krušné doby, jako mě postihly i mě, byl jsem několikrát jmenovaný potom v tom referátu a tím pádem jsem tady měl útrum, ale řekli mi jasně, vy jste nebyl nikdy ve straně, takže vás necháme režírovat. Jako. No tak jsem prostě jenom režíroval.
Ano. Pane Smočku, my v tomto pořadu vždycky hosta poprosíme, aby komentoval několik aktuálních zpráv, tak já vám jich několik řeknu a kdybyste velmi stručně k ním něco poznamenal. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil vypracuje do konce srpna návrh přímé volby prezidenta. Zajímá vás to? Chtěl byste přímo volit prezidenta?
Já totiž nevím, co je... Víte, takhle, já nejsem politolog ani amatér. A nevím, co je výhodnější. Jestli je výhodná přímá volba
jako
prezidenta...
Jako pro koho je to výhodnější?
No vůbec, pro národ, pro lidi. Jestli prostě jsme většina, se schopni rozhodnout...
Většina občanů to žádá teda.
No tak já proti tomu vůbec nejsem.
Tak dál. Češi chtějí v důchodu především cestovat. Současní důchodci však ve skutečnosti hlavně zahradničí. V Austrálii, Velké Británii a na Novém Zélandu se penzisté věnují ve velké míře dobrovolnické činnosti nebo sportu. Co byste k tomu řekl?
Že bych přál našim penzistům, aby mohli cestovat, protože vy jste se nezmínila o tom, a já to vidím kolem sebe, že velká valná část turistů jsou penzisti ze všech možných zemí světa.
Ano.
Ale naše finanční situace penzistů a hladina penzí je tak strašlivá, tak barbarská a necivilizovaná, že to nechápu, že máme prostě takovou hladinu plateb, že lidi s bídou budou platit čin, že prostě mají tyhle ty problémy. To prostě mě velice pobořuje.
A poslední zpráva. Dnes je Světový den neidentifikovatelných létajících objektů, neboli UFO. Věříte na ně?
To není věc víry, to je věc, aby se s tím člověk seriózně seznámil, s materiály.
A myslíte, že tu poletují?
Zcela určitě, protože já jsem sám takový jev viděl a naprosto bez emocí, já nejsem žádný ufolog. Ale
fakt jste viděl, tak to řekněte.
Ano, v roce 1974 na Slapech.
V létě?
Bylo to v létě, bylo to v srpnu.
Šel jste sám?
Ne, prosím, byl jsem tam já, moje žena, můj přítel ze Švýcar z Cirichu a Ester Krumbachová.
Ale prosím vás.
My jsme se jeli autem vykoupat na Slapy, na Ždáň a byl ještě skoro vidět, ale byl srpen, takže to denní světlo netrvalo do 10 hodin. Já myslím, že bylo tak kolem 8 hodiny. Někde mám doma o tom zápis, věcný zápis. A nad námi, jak to bývá, začala svítit večernice, taková nápadnější hvězda, že jo. No a my jsme byli na té pláži, už tam bylo málo lidí a šli jsme do vody a jak jsme byli v té vodě, jak se smrákalo a byli jsme tam dost dlouho, protože byl horké léto ještě, tak když jsme vylezli z té vody, tak už byla skoro tma a už začaly vylezat jiné hvězdy a ta večernice nad náma pořád svítila. A dámy prostě konverzovaly, Ester Krumbachová s mojí ženou, můj přítel, já jsem stál a můj přítel byl na dece a bez děky jsem pohledl na tu večernici, která tam celou tu dobu byla a ona se najednou dala do pohybu a odletěla. Bez jakéhokoliv zvuku. Asi tak 8-10 vteřin letěla přímo a pak najednou začala cik-cak prostě letět, kdo zná Slapy a Ždáň, tak letěla na ten protější svah a tam zmizela prostě. A nebylo tam nic, tam, kde ta hvězda byla, nebylo nic.
Vážení posluchači, v rychlosti ještě naše telefonní čísla. Pokud chcete panu režiséru a dramatiku Ladislavu Smočkovi zavolat, na něco se zeptat nebo něco poznamenat, 221 552 155 a 221 552 255. Tady je pořad Nad věcí a my vítáme prvního posluchače, prosím.
Dobrý večer, tady posluchač Míra.
Ano, dobrý večer.
Já vás zdravím, zdravím pana režiséra a chtěl jsem se zeptat, jestli ta hra toho doktora Burkeho.
Ano.
Jestli to byla ta, co nastudoval divadlo Na provázku s Bolkem Polívkou a jestli ano, tak jak se mu líbila.
Ano, děkujeme vám, nashledanou. Tak, prosím.
Líbila se mi, já tu inscenaci jsme viděli se ženou. A Bolek Polívka to hraje dneska v Činoherním klubu do dneška. To je taková zajímavá, příjemná otázka pana posluchače, ale já jsem těch Burků viděl několik i v cizině, takže nemám takové srovnání, protože oni jsou různí, ti herci, ale Bolek je mimořádně skvělý. On to totiž nastudoval už jako absolventskou roli v režii pana Scherhaufera. A později to je to, co ono to nebylo doopravdy Na provázku, ono to bylo školní divadlo tehdy v Brně. Jinak tu inscenaci zvlášť Na provázku, tu jsem bohužel neviděl.
Ano. A máme tam dalšího posluchače, prosím.
Dobrý večer, tady je Bláhová.
Ano, paní Bláhová.
Já bych chtěla, paní redaktorko, vám i vašemu hostu velice, velice poděkovat. Oba dva mám ráda. Na adresu pana režiséra Smočka bych chtěla říct, že Činoherní klub byl vždycky divadlo mého srdce. Ač jsem ze Severní Moravy, tak jsem tam viděla desítky vynikajících představení. A vám, paní redaktorko, bych chtěla poděkovat za to, jak vedete klidný, tichý a moudrý večer vždycky, že nepotřebujete být ani drjáčnická, ani agresivní, ani neskáčete vašemu hostu do řeči a nedokazujete nám všem, že prostě musíte ovládat vše. Ještě jednou vám oběma dík a těším se na shledanou.
My vám také děkujeme, milá paní Bláhová.
Na shledanou.
Kdybyste viděla, jak se hezky pan Smoček usmívá, udělala jste mu velkou radost. Díky.
Taky děkuju.
Na závěr, protože už budeme muset končit, bych měla říci, že další premiéra vaší režie se bude konat v Činoherním klubu hned po prázdninách, divadelních i těch opravdových, a totiž bude to hra Milana Kundery Ptákovina, a to považuji za tak důležité, já jsem to dosud neviděla, tu hru, že bych se ráda přišla podívat, až to začne Činoherní klub hrát, a pak bych vás s dovolením v září znovu, pana režiséra, pozvala, o tom bychom si promluvili, protože Milan Kundera na českém jevišti, to je tedy událost. Jenom v rychlosti, jak se vám to podařilo?
Mně?
No, on zrovna není štědrý k našim čtenářům a divákům.
No, mně se to nepodařilo, to se...
Kdo to zařídil tady?
Já si myslím, že byste se měli zeptat pana doktora Srstky, šéfa Dilie. Ten by vám o tom řekl víc.
Ano, tak se ho zeptáme. Tak děkujeme mnohokrát a tím končí středeční pořad nad věcí. Za 4 minuty bude půlnoc a začne čtvrtek, a to bude 3. červenec 2008. A zítra je tomu 125 let, co se narodil Franz Kafka. Děkuji našemu hostu.
Já taky děkuji.
Ano, já vám děkuji mnohokrát. Byl to Ladislav Smoček. Dobrou noc, milí posluchači, ať už uléháte, nebo ještě ne. A bezpečnou jízdu všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.